Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect destul de interesant, iar alături de mine am un invitat special. Diplomat de carieră, domnul Ioan Donca a intrat în Ministerul de Externe prin anii 1960. A fost martor implicat la numeroase întâlniri, a cunoscut suverani, președinți și premieri. A fost, printre altele, ambasador al României în Ungaria, China, Mongolia, Coreea de Nord și în Federația Rusă. Vă spun un bun venit la lecția de viață, domnule ambasador.
Vă mulțumesc.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Chiar înainte de a începe discuția, povesteam de faptul că în ziua de astăzi tinerii au nevoie de oameni de la care să învețe, au nevoie de modele. Iar noi la emisiunea Lecția de Viață aducem astfel de oameni pentru că ne dorim ca tinerii să aibă parte de o educație așa cum ar trebui. Experiența dumneavoastră este una vastă și cu siguranță ne vom folosi de ceea ce ne veți povesti dumneavoastră, astfel încât să putem să înțelegem mai mult despre cum stă treaba cu viața, să spunem așa, pentru că suntem la lecția de viață. Percepții și realități în diplomație este tema propusă pentru astăzi. Înainte de a discuta despre activitatea diplomatică pe care ați avut-o, dar și despre cultura și civilizația țărilor unde ați fost ambasador, aș dori mai întâi să ne spuneți cum ați devenit apropiat de activitatea diplomatică.
Sigur, vorbim de o perioadă istorică diferită de cea de astăzi. Atunci, intrarea în diplomație nu se făcea ca rezultat al unui vis al cuiva, vrea să lucreze în diplomație. Te alegeau ei, după criteriile lor de selecție. Sigur, surprinzător, nu îndeplineam întru totul parametrii care credeam eu că sunt absolut necesari. Vin dintr-o familie foarte simplă, sunt greco-catolic de meserie. Pe vremea când am intrat în Ministerul de Externe, era o religie interzisă. Părinții mei n-au făcut niciodată politică, mama a fost casnică, tata a fost un simplu funcționar la primărie. Cum m-au ales, rămâne un secret și astăzi. Și n-am să-l înțeleg. Un mister. Nu doar mister, un secret, pentru că nu-mi dau seama. Am încercat eu să aflu, dar n-am reușit să găsesc rezultatul. Am venit în Ministerul de Externe, am făcut un curs post-universitar de 2 ani de relații internaționale, în urma căruia am primit în 1965 gradul de atașat. Am trecut prin toate gradele diplomatice până în anul 2000, când prin decret prezidențial am fost avansat la gradul de ambasador, pe care l-am în continuare. Sigur, nu vreau să influențez cei tineri care visează la ceva, dar diplomația este poate una dintre cele mai frumoase meserii și ocupații. Sigur, trebuie să te dăruiești total. Nu doar să te dăruiești, să împarți viața între serviciu și tine și tu însuți.
Personal.
Da. Lucru care nu este foarte ușor. Dar în momentul în care te-ai înscris în această horă, deja nu mai poți părăsi și te duci în ea și...
Intri așa ca într-un flux din ăla continuu, exact. Și nu ai cum să renunți.
Și nici nu vrei să te retragi, dar cu cât provocările sunt mai mari, cu atât viața devine profesională, mai atractivă.
Stau și mă gândesc la un aspect. Probabil că ați sesizat și dumneavoastră lucrul acesta. Atunci când vorbim de o etapă importantă în viața unui om, de o etapă, să spunem, maxim, cum a fost la dumneavoastră faza cu ambasador, Toți tinerii merg către ideea, băi, cum ajung acolo, dar fără prea multe eforturi, dacă aș putea să sar peste anumite trepte. Cum a fost la dumneavoastră? Cum ați ajuns? Sau spuneați că nu știți cum ați intrat în minister, că au fost niște selecții făcute pe care nu le-ați înțeles și, la drept vorbind, la momentul respectiv, condiția socială poate că vă bloca oarecum să ajungeți acolo și totuși ați ajuns acolo. Pașii care au fost?
Am fost de la bun început repartizat la direcția protocolului. Este una dintre direcțiile oropsite din Ministerul de Externe pentru că se muncește foarte mult. Niciodată munca nu ți este apreciată. Dacă totul este bine, este normal. Dacă ceva s-a greșit, ăștia de la protocol nu au fost în stare. Dar eu am intrat la protocol într-o perioadă când România se deschidea către Occident.
Ce trebuia să faceți efectiv acolo?
Pregătirea tuturor întâlnirilor care aveau loc. Și vizitelor, nu, dar și primirilor din Ministerul de Externe. La vremea respectivă, Ministerul de Externe acoperea absolut tot ce venea din străinătate, orice delegație și economică. Ministerul de Externe asigura așteptarea la aeroport. A durat puțin, pentru că pe la mijlocul anilor 60 a intrat o liberalizare. Ministerele și-au făcut propriile departamente de protocol, guvernul și-a făcut departament de protocol, președinția și-a făcut departament de protocol. Și atunci Ministerul Externe a rămas mai mult doar cu vizitele la cel mai înalt nivel, șef de stat, șef de guvern, și vizitele noastre ale Ministrului de Externe în străinătate, a Ministrilor de Externe străini la București, care te implică foarte mult. Sunt 7 zile pe săptămână, de dimineață până seara. De altfel, vreau să vă spun că în acești aproape jumătate de secol, din care 23 de ani sigur, am lucrat 7 zile pe săptămână, 24 de ore din 24, pentru că te implica obligațiile de serviciu. A fi ambasador nu este o funcție de... este reprezentativă, dar nu este ceea ce lumea crede, că stăm toată ziua în recepții și în dineuri și dejunuri, nu. Asta nu reprezintă nici măcar 0,0 nu știu cât la sută din activitatea noastră. Activitatea unui diplomat este una mult mai serioasă, foarte grea dacă ești dăruit, și care îți cere să pui tot ce ai mai bun în tine pe masă, ca să-ți îndeplinești tot ceea ce ți se dă ca sarcină de serviciu. Poți să-ți se recunoască meritele puțin mai târziu, dar este imposibil să nu se recunoască meritele în final.
Sau și mă gândesc, dumneavoastră știați că la protocol, că de acolo pornisem ideea, se muncește foarte mult. Dar nu v-ați dat în spate și ați mers în continuare pentru că era o datorie pe care știați că o aveți de îndeplinit. Tinerii din ziua de astăzi, să știți că se mai sustrag așa când vine vorba de foarte mult de muncă.
Din nou, cred că este lipsa modelelor. Când eram tânăr diplomat în Ministerul de Externe, aveam superiori în Ministerul de Externe care puteau să-mi fie oricât, nu numai că puteau, mi-au fost modele de-a lungul activității mele. Și mă întrebam, oare vreodată voi ajunge să fiu ca ei? De ce unul era mai bun decât celălalt? Din toate punctele de vedere. Profesional, pentru că avansările se făceau strict pe bază de meritocrație.
Asta e un lucru extraordinar și cred că ar trebui să fie un semnal de alarmă.
Examenele erau extraordinar de serioase. Condițiile care trebuia să le îndeplinești erau foarte grele. De exemplu, vreau să vă spun, ca să devii secretar 1, asta este un grad care intră deja mai înspre gradele de mai sus. Ca să devii secretar 1, trebuia să ai minimum 42 de ani ca vârstă. Să ai cel puțin 15 ani în Ministerul de Externe. să ai cel puțin 2 ani în străinătate, respectiv un post în întregime sau parțial. Să cunoști 2 limbi străine de circulație mondială. Și sigur, din punct de vedere al rezultatelor muncii, să fie avut numai calificative de foarte bine.
Dosarul era foarte consistent.
Sigur că da. Și nu puteai să faci. Și trebuia să îndeplinești și chestiunea de timp. Acum se avansează la excepțional. Am colegi în minister, tot așa îi numesc colegi, în continuare, care la 35 de ani au grad de ministru consilier, ministru plenipotențiar, mă și înspăimântă. Eu am devenit secretar unul la 50 de ani.
Nu știu, am putea spune cumva că nu mai există responsabilizarea cuvintelor și a funcțiilor și a, așa cum era pe vremuri, în sensul că atunci când ajungeai la un anumit statut trebuia să îndeplinești un anumit dosar cu un anumit punctaj, acum funcțiile se dau doar din pix?
Din păcate, meritocrația mi se pare că a cam dispărut la noi în toate instituțiile. Adică sunt foarte puțini specialiști dăruiți care într-adevăr să-și facă meseria ca lumea. Toată lumea vrea să câștige cât se poate de mult și să facă cât se poate de puțin. Această filozofie nu exista în Ministerul de Externe în care eu am trăit. Tocmai de aceea, în momentul, mă rog, aveam aproape 70 de ani, mi s-a cerut să rămân în continuare. N-am rămas pentru că nu mă mai potriveam. Lucrurile se schimbaseră. Eram obișnuit cu alte pretenții. Eu trebuia, întotdeauna a trebuit să lupt pentru un obiectiv. Și de regulă m-a ajutat cel mare, bun și drept. Știu că n-am câștigat toate războaiele, da, n-am pierdut niciunul.
Bun, asta e o filozofie foarte bună și cred că e bine de înțeles că ar trebui să ne axăm pe lucruri de genul acesta când vine vorba de dezvoltarea noastră în carieră și de tot ceea ce trebuie să facem.
Așa ar fi frumos. Dar încă o dată vă spun, întotdeauna trebuie să ai un țel. Să spui, aș vrea să fiu ca și acela. Dacă ești scriitor, vreau să fiu ca Marin Preda.
Ai un obiectiv.
Da, da. Ceva să-ți dorești.
Fără obiectiv nu poți să te dezvolți.
Ori atunci când dorințele sunt imediate și de joasă valoare, ca să ai salariu, sigur, toată lumea vrem să avem un salariu mai bun. Sincer vă spun, nu mă duc aminte să mă fi interesat salariul. Știu, este adevărat că evoluția mea mi-a permis să am permanent salariu. Practic, de pe la vârsta de 30 de ani, am avut întotdeauna un salariu decent. Pentru vremurile respective, da. Nu pentru vremurile noastre. Avem tendința de multe ori să măsurăm oameni și fapte cu instrumente de măsurat de astăzi, când ei aparțin alte epoci.
Alte perioade.
Preamărim anumite perioade din istoria României, perioada interbelică. Perioada interbelică a fost formidabilă cu urcușurile și coborâșurile ei până la perioada carlistă, care a fost practic tot un regim de dictatură. Doar că de altă formă.
De altă formă,
dar,
exact.
Dar au dispărut valorile, domnișoară. Asta mă preocupă astăzi. Adică nu prea ai valori pe care să le ai în față. Eu, de exemplu, dacă mă uit de jur împrejur, foarte puțină lume care se află în scaune de conducere, răspund pretențiilor mele. Sigur, eu m-am întâlnit cu oameni de foarte mare valoare. Am cunoscut politicieni de înaltă clasă, de la generalul de Gaulle și până la președintele Richard Nixon și alții, mulți alții, șefi de state, șefi de guvern, miniștri de externe, oameni de extraordinar de mare valoare. Extraordinar de mare valoare. Astăzi îmi par toți că sunt epigoni. Beneficiile materiale pe care le urmăresc sunt cele imediate. Adică,
cred că, nu știu, părerea mea e, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu atâția invitați prezenți la lecția de viață, am constatat că totul pornește de la educația pe care tinerii o primesc. Și cred că în ziua de astăzi putem vorbi de anumite probleme în domeniul acesta. Adică cred că educația ar fi cea care ar trebui să fie foarte bine pusă la punct, pentru că de acolo se ramifică toate celelalte domenii. Probabil că și valorile de care vorbiți dumneavoastră, dacă nu se vorbește și nu se implementează încă, de când copilul este în școală, nu știu, mai târziu ce va înțelege din aspectele acestea.
Domnișoară, am să vă spun ceva ce am spus și tinerilor colegi când am plecat de Ministerul de Externe. Am lucrat în Ministerul de Externe aproape o jumătate de secol. Am terminat facultatea de drept 5 ani, am făcut un curs post-universitar de 2 ani, am avut o bursă în străinătate. Sunt un băiat educat, așa, la cerințele firești. Toți anii de diplomație i-am făcut cu cei 7 ani de acasă.
Poftim!
Da. Eu consider că familia este cea care pune baza existenței tale, încrederi în propria persoană, țelurilor pe care le ai în viață. Eu vin dintr-o familie adevărat foarte religioasă, nu bigotă, doar foarte religioasă. În sensul că sărbătoream sărbătorile obișnuite ale ortodoxismului, pentru că greco-catolicii păstrează ritul ortodox, doar că șeful nostru nu este patriarhul, ci este papa de la Roma.
Am înțeles.
A fost o necesitate istorică la începutul secolului XVIII, când în Ardeal românii au ales această religie pentru că papa de la Roma ne-a promis și s-a ținut de cuvânt să ne asigure un regim mai bun în Transilvania, unde eu sunt transilvană, unde coexistam cu ceilalți, dar din păcate eram oprimați, fiind o națiune nerecunoscută.
La momentul respectiv.
Da, la momentul respectiv. Lipsesc valorile etice. Din păcate, biserica are atâtea exemple negative care au un impact nefericit asupra tuturora și mai ales a unei credințe sincere. Eu cred în cel mare, bun și drept. Nici n-aș putea altfel. Pentru că de-a lungul vieții mele m-a ajutat de atâtea ori încât nu cred că nu există.
Într-un interviu pe care l-ați acordat presei, ați vorbit, așa cum ați amintit mai devreme și în discuția de aici, despre două vizite importante. Vizita președintelui francez, Charles de Gaulle, în România în 1968 și vizita președintelui american Nixon, Richard Nixon. Ce ne puteți spune despre aceste două momente? Că înțeleg că erau două momente importante în perioada când dumneavoastră erați la minister.
Chiar m-am ocupat direct de vizita generalului de Gaulle în România. A fost practic cea mai importantă vizită a unui lider politic occidental din lumea occidentală în țara noastră. Pe fondul unei deschideri importante a României către Occident. România, la vremea respectivă, era recunoscută ca și un stat care își dezvoltă puternic economia, vrea să-și dezvolte în continuare economia prin forțe proprii, dar și cu ajutorul unor tehnologii din străinătate. Vizita lui De Gaulle a fost un asemenea moment foarte important al istoriei românești postbelice. Sigur, vizita lui Nixon deja era o altă etapă. Richard Nixon a fost în România în calitate de persoană particulară, era fost membru al Congresului, fost candidat la vicepreședinție. Făcuse o vizită și în Uniunea Sovietică și în Polonia, unde n-a fost primit de nimeni. Când a venit atunci, în 1966, în România, Nixon s-a arătat foarte deschis pentru a se întâlni, nu mai foarte deschis, chiar și-a exprimat dorința să se întâlnească cu Nicolae Ceaușescu, care la vremea respectivă nu avea nicio funcție pe linie de stat. Avea doar poziția lui de șef al Partidului Comunist. După o bună și înțeleaptă cântărire, s-a hotărât ca să fie primit de Nicolae Ceaușescu și au avut o discuție îndelungată, de 2 ore și jumătate, în care Nixon a rămas deosebit de impresionat de cele pe care le-a auzit de la Ceaușescu. Ceaușescu era un om politic care a știut întotdeauna să-și vândă marfa. Era foarte abil din punctul ăsta de vedere. Și-a dat seama că poate să-i vândă lui Nixon o marfă pe care el o dorește foarte mult și până atunci n-a găsit-o niciunde. Așa a început relația României cu Nixon. Și Nixon, după ce a devenit președinte, a făcut vizita în România. Sigur, a fost prima vizită a unui președinte american într-o țară din Europa de Est, a fost o mare realizare din toate punctele de vedere. Astea erau momente ale deschiderii. V-am povestit secvența cu Nixon ca să vă spun că nu evenimentul în sine, vizita lui Nixon în România, nu s-a decis în 2 zile. Nu. I-a avut un precedent care a fost exploatat de diplomația română la vremea respectivă și sigur era și vremea în care trăia și Ion Gheorghe Maurer, care era prim-ministru și care era un om cu o mare deschidere mentală și filozofică, era bine pregătit din toate punctele de vedere. De fapt, el coordona politica externă a României. Au fost momente foarte importante ale relațiilor României cu Occidentul.
Cum trebuia pregătită o vizită? Dumneavoastră erați la protocol. Care erau criteriile de care trebuia să țineți cont la momentul respectiv?
O vizită se pregătește pe multiple planuri. De la partea strictă de protocol, adică care presupune desfășurarea întâlnirilor, primirea la aeroport.
Pe ore, pe minut, pe absolut tot.
Pe întregul desfășurător a
programul
tipic, care este de la trecerea în revistă a gărzii de onoare, prezentarea oficialităților române și așa mai departe, până la întâlniri și toate celelalte. Sunt după aceea celelalte aspecte care este de ordin logistic, adică transport, coloana de mașini, dinerurile, dejunurile care se ofereau, vizitele la obiectivele economice, culturale din țară, din București și din țară. Și sigur este și un aspect legat de pregătirea din punct de vedere securitar. Este un șef de stat. Aici vine o echipă foarte mare care să pregătească o vizită înainte. Spre exemplu, pentru pregătirea vizitei lui Nixon au venit în jur de 400 de ofițeri, CIA și FBI, ca să pregătească vizita. De altfel, Nixon, când a venit, a fost însoțit de alte 2 avioane. care aduceau acest personal care asigurau securitatea. Deci pregătirea unei viste este o chestiune extrem de complicată, care trebuie să urmezi toate detaliile și să te conformezi tuturor regulilor care se poartă. Pe atunci încă nu era moda cu vorbim fără cravată, nu, atunci erau ceremoniile erau încă destul de strict respectate. Și astăzi o vizită se organizează în mare parte exact la fel, adică și ale noastre în străinătate și ale șefilor de stat sau șefilor de guvern sau miniștrilor de externe la București.
Să înțeleg că responsabilitatea celor de la protocol era una extrem de mare.
Da.
În afara faptului că vă ocupați de programul în sine, toată perioada cât stătea un președinte pe teritoriul nostru, vă ocupați și de cazare, masă și absolut tot.
Tot, absolut, până la cele mai mici detalii. Domnișoară, până să ai certitudinea că în baia oaspetelui totul este în regulă, totul la locul lui, de la prosoape, săpun, absolut tot. Sigur, pare o bucătărie nu formidabil de interesantă, dar face parte din
procesul
ăsta.
Pentru mine înseamnă o persoană extrem de atentă la detalii.
Sigur că da. Și asta nu se dobândește decât prin experiență. De asta, fatalmente, când te repartiza la protocol, exista pericolul să stai mulți ani acolo. Eu am stat 7 ani la protocol, am trecut la o altă direcție, la o direcție politică, la dorința mea. Și în sfârșit, după 11 ani de lucrat în Ministerul de Externe, am plecat la post. Primul meu post a fost în Malaysia, unde m-am dus în decembrie 1976 și am deschis ambasada României la Kuala Lumpur și am rămas în fruntea ambasadei timp de 8 ani. A fost o experiență foarte interesantă.
Haideți să ne povestiți puțin despre ce s-a întâmplat acolo. Pentru că din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ambasador Dumitru Preda, dumnealui îmi povestea ceva de genul că înainte să plece în Havana, a luat contact cu civilizația de acolo și cultura de acolo, astfel încât să fie pregătit din punctul acesta de vedere. Și îmi povestea că în momentul în care a ajuns acolo, și-a luat un an de zile să viziteze și să cunoască efectiv oamenii, cultura lor de acolo. Pentru că doar așa poți să faci față unei situații de genul respective, să te integrezi foarte bine în locul respectiv. Aceeași procedură ați avut-o și dumneavoastră?
Da, în toate misiunile pe care le-am avut în străinătate. La Kuala Lumpur a fost puțin mai greu, pentru că a trebuit să locuiesc la hotel la început, până ce m-am găsit un loc unde să fie sediul ambasadei și locuința personalului. De altfel și acum este tot acolo sediul ambasadei pe care eu l-am
închiriat. Să înțeleg că ați fost deschizător de drumuri acolo?
Da, și sunt mândru de această chestiune. Am și stat și acolo, am lucrat 8 ani de zile. A fost o misiune foarte interesantă, pentru că totul era la început. Tot ce realizam era început. Și am intrat în relații extraordinar de bune. Am călătorit în Malaysia. Sigur, este o țară superbă. Să fac o paranteză. Dacă nu te îndrăgostești de țara în care îți desfășoară activitatea,
nu reziști.
Ți se va părea greu. Orică este greu, orică clima e proastă, orică oamenii sunt... e greu să te înțelegi cu el. Nu. Eu am iubit fiecare loc. Și m-am legat de oamenii respectivi. A fost o experiență superbă. Apoi, misiunea în Ungaria, aici am avut o oarecare ușurință, deși eu am plecat la post în Ungaria ca adjunct al ambasadorului. Ambasador era un scriitor remarcabil, Pop Simeon, dar atunci, după evenimentele de la Târgu Mureș, relațiile dintre România și Ungaria s-au tensionat extraordinar de mult. Dânsul a perceput greu ceea ce se întâmpla.
Demersul respectiv.
Și după câteva probleme care s-au produs între noi și dânsul, dânsul a hotărât să își dea demisia. Am rămas la conducerea ambasadei și spre surpriza mea am fost făcut ambasador.
Aș reveni puțin la partea cu Malaezia, pentru că stau și mă gândesc la felul în care fiecare ambasador ajunge la un post și cumva trebuie să preia ce a fost înainte, să continue relațiile respective, să vadă unde s-a oprit cel dinainte și de acolo să pornească sau să remedieze anumite situații. La dumneavoastră nu s-a întâmplat așa ceva acolo. Deci, practic, a trebuit să o luați de la zero pe absolut orice plan.
Complet de la zero. Complet de la zero. Plus că mai aveam încă o chestiune. Era prima mea misiune diplomatică în străinătate.
De unde aveați experiențe la momentul respectiv?
Când m-a chemat la dânsul ministrul de externe de atunci, George Macovescu, să-mi spună că am fost numit însărcinat cu afaceri la Kuala Lumpur, primul meu răspuns a fost: nu credeți că părăria este prea mare pentru capul meu? La care el a spus: nu, așa se vorbea atunci, tovarășe, doncă, te cunosc foarte bine, știu că vei face o treabă foarte bună. Deci mergeam și cu
practic, încrederea da. Pe care v-a oferit-o v-a responsabilizat.
Sigur că da, și totul ai pornit de la început, într-o țară musulmană, cu o situație complet diferită, unde coexistau trei rase, nu trei națiuni, adică chinezii, indienii și malezii, care reprezentau malezii majoritatea populației și care erau cei mai săraci dintre toți. Stăpânii erau cei mai săraci și am văzut transformarea lentă a acestei țări dintr-o țară înapoiată, sigur înapoiată, fostă colonie britanică, într-un anume fel, pentru că britanicii, care au avut întotdeauna conceptul acela că soarele nu apune niciodată în Imperiul Britanic, peste tot au colonizat totul, că vor sta acolo pentru totdeauna.
Oh.
Și și-au făcut, și-au construit șosele, sistem, poștă, cale ferată, toate de excelentă calitate. Da, da. Așa că, comparativ cu fostele colonii franceze, acestea englezești întotdeauna sunt mult mai avansate. Ei, Kuala Lumpur a fost un loc mai avansat. Plus că malezienii s-au gândit să nu-i lase pe englezi să plece. Și le-au creat funcționarilor englezi niște condiții materiale deosebite să rămână în continuare în Malezia. Și atunci administrația a crescut. Eu când am ajuns acolo, deja ei aveau 10 ani de independență și începeau deja să-și înlocuiască cu proprii funcționari. Sigur, oameni educați în Occident, după aceea și-au făcut universități de foarte bună calitate. Am avut relații excelente cu conducerea malaiziană, mai ales cu unul dintre primii miniștri, Mahathir Mohamad, care a mai făcut un mandat de prim-ministru la vârsta de 92 de ani. Eram în relații foarte bune, aproape de familie, aș putea spune, cu el. Dar totul s-a luat de la început, să-mi creez relații în corpul diplomatic.
Cred că experiența respectivă a fost una esențială pentru ce a urmat în cariera dumneavoastră.
Da. Cred că Malaezia m-a format pentru restul. Am și avut niște colegi străini de excepție, de la care am învățat încet meseria.
Aș vrea să mergem puțin, tot aminteați mai devreme de faza când ați fost în Ungaria. Aș vrea să vă întreb cum ați fost primit în misiunea pe care ați avut-o în Ungaria, pentru că așa cum spuneați, relațiile dintre România și Ungaria nu erau tocmai unele...
Revoluția sau evenimentele din 1989 au găsit relațiile româno-ungare tensionate, extrem de tensionate. Sigur, și de o parte și de alta, cu precauție s-a încercat să ajungem la un numitor acceptabil comun. Între timp, însă, la foarte scurtă vreme, au avut loc evenimentele de la Târgu Mureș, care au bulversat total
totul.
Relația româno-ungară. La scurtă vreme după această chestiune, la o lună după evenimentele de la Târgu Mureș, au avut loc alegeri generale în Ungaria și a câștigat un partid de centru-dreapta, mai degrabă de dreapta, care a avut o atitudine, hai să spun, neprietenoasă față de România. Pe toate căile se încerca să se victimizeze minoritatea maghiară din România și vinovați de această chestiune, sigur, erau autoritățile române și români în general. Luni de zile am avut demonstrații zi și noapte în fața ambasadei, de asta postul meu ambasador n-a suportat toate aceste presiuni. Dânsul îmi spunea mie că eu sunt un robot pe care l-a creat Ministerul de Externe perfect.
Ca să reziste.
Nu ești impresionat la nimica. Poți să vezi absolut orice și ți se pare că este firesc. Și chiar ți se pare că așa ar trebui să fie. N-ai suflet, n-ai Dumnezeu. Și am spus, nu, domnul ambasador, am suflet, am Dumnezeu, dar nu m-au trimis aici pentru suflet și pentru credința în cel mare, bun și drept. M-au trimis aici ca să mă ocup de relația asta cu Ungaria.
A simțit vreodată vreun moment de ostilitate față de dumneavoastră pentru că erați acolo din partea lor?
Personal nu, dar momente de ostilitate aveam permanent. Permanent și unele dintre ele extrem de urâte. Foarte greu chiar de repovestit, incredibile uneori. Deci, chiar și când eram încă ambasador și opream mașina la lumina roșie, cobora de pe trotuar câte unul și scuipa steagul.
Oh. N-a fost tocmai o experiență, da, așa
sigur,
cum ați trăit-o în Malaezia, de unde veneați deja cu o impresie foarte bună și vă făcuseți o părere.
Eu am mers în Ungaria cu o impresie foarte bună, pentru că aveam un avantaj mare. Eu vorbesc limba maghiară, fluent. Sunt din satul mare, nici nu vă pot spune de când știu limba maghiară. Întotdeauna am știut-o, pentru că m-am născut pe o stradă în care majoritatea vecinilor erau maghiari. Deci din momentul în care am ieșit în stradă, am învățat limba maghiară. Am făcut facultatea la Cluj. În 1959, universitățile Babeș românească și Boiei maghiară s-au unificat și s-a făcut Universitatea Babeș-Boiei. Colegii unguri care erau la facultate de drept, noi eram 25, erau 25, am fost puși împreună, din cei 25, 20 nu vorbeau niciun cuvânt în limba română. Învățau pe de rost câte un pasaj din domnul Goie pentru examenul de limba română. Și să învățăm limba română. Am fost în cameră cu doi colegi care au terminat liceul la Oradea, un liceu clasic de cea mai înaltă clasă, și am învățat de la ei limba maghiară de salon.
Cultă.
Și, da, limba cultă. Ei fiind amândoi doi colegi deosebit de culți și cu care ne-am înțeles și am avut o conviețuire de toți anii respectivi extraordinar de bun. M-am dus la Budapesta cunoscând limba maghiară bine și de altfel toate întrevederile pe care le-am avut și negocierile le-am dus în limba maghiară. Sigur, avem și textul englezesc în, lângă noi, dar...
Cred că este foarte important să vorbiți limba țării în care vă duceți ca ambasador. Nu știu, mă gândesc că e oarecum o primire altfel.
Mai ales acum, deja această necesitate este...
Vitală.
Da, da. E greu să-ți imaginezi că cel care îl trimis în China vorbește limba chineză. În China, când am fost ambasador, unde iarăși sunt 170
de ambasadori... O să ajungem și acolo. Da.
Nici nu știu dacă mai mult de 3 ambasadori să vorbească, nici atâta, să vorbească limba chineză. Sigur, l-am avut pe Viorel Isticaia, un diplomat de excepție, ambasador vorbitor de limbă chineză, jos pălăria, din toate punctele de vedere. Pentru el a fost un avantaj, pentru că el a mai avut încă posturi în China.
Venea din zonă, da.
Și când a ajuns ambasador în China, cunoștințele lui de limbă chineză l-au ajutat foarte mult. Eu nu am avut probleme de limbă cu chinezii. Mai ales și pentru faptul că atât în Ministerul de Externe, cât și în toate instituțiile centrale, erau foarte mulți chinezi vorbitori de limba română. Pentru că au terminat 30.000 de chinezi, au terminat studiile în România. Când eu am fost acreditat la Beijing, însuși președintele Jiang Zemin trăise în România 3 ani de zile, a fost director adjunct la fabrica de autoturism Dacia. Și vorbea limba română, mare iubitor de Eminescu. Și când mă întâlneam cu domnia sa, vorbeam de fiecare dată în românește.
Chiar în anul acesta, în primăvară, în China, a fost premiată poeta Aura Cristi, singura din România care a luat premiul internațional în China și căreia i-au fost traduse 3 cărți în limba chineză. Ne-am bucurat foarte mult să o avem oaspete la lecția de viață și de asemenea ne povestea că cei care au ținut comisia respectivă vorbeau într-o română fluentă.
Sigur,
inimaginabil.
Da. Să-i vezi în China și când intri în instituție și te întâmpine într-o limbă română perfectă și frumoasă, e o foarte mare plăcere. La Moscova eu vorbesc limba rusă, dar nu era nevoie de vorbit limba rusă, erau foarte puțini ambasadori. Pentru Vasile Soare a fost un mare avantaj că vorbea limba...
Vasile Soare este ultimul ambasador care a venit de la Moscova, pentru cei care nu știu. 6 ani a fost în Moscova.
Da, și el a făcut o treabă foarte bună, dar într-o perioadă destul de... neprielnică a relațiilor româno-ruse.
Bilaterale. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Ungaria. Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar aș vrea să vă mai surprindem câteva aspecte. Apoi, cu permisiunea dumneavoastră, am să vă cer să continuăm discuția într-o emisiune viitoare. Mulți români spun că Ungaria, deși este vecină cu noi, este totuși mult mai dezvoltată, are un nivel de dezvoltare superior față de România. Cum ați perceput dumneavoastră aspectul acesta, trăind acolo?
Vă rog să aveți în vedere că atunci când ne ducem înspre Occident, că este vorba de Iugoslavia, Serbia, că este vorba de Croația, că este vorba de Slovenia, că este vorba de Ungaria, de Cehia, de Slovacia, cu cât se apropie de Occident, sigur, cultura occidentală este mai puternică. O doamnă jurnalistă de mare clasă, de la Dilema, a scris un serial în Dilema. De ce când trecem munții, parcă ne-am aflat într-o altă țară? Și la noi, în Transilvania, e o cultură puțin deosebită, diferită de restul țării. influența occidentală este mai puternică. Așa este și în Ungaria. Și partea religioasă, în sensul că jumătate din populația Ungariei este catolică, apropierea de Occident, aristocrația ungară a fost foarte legată de aristocrația occidentală, mai ales de cea britanică. Toate acestea au reprezentat o influență deosebit de pozitivă. După aceea, perioada austro-ungară, influența Austriei asupra Ungariei a fost iarăși mare și mai ales din punct de vedere birocratic. Austriecii le-au asigurat ungurilor o solidă bază administrativă, dezvoltarea instituțiilor administrative, de la cartea funduară, cadastru, toate celelalte. Adică aveau au din punctul ăsta de vedere o anumită deschidere mai mare spre Occident. Și sigur, și curățenia este mai mare, toaletele sunt mai curate. Eu întotdeauna consider, când intri într-o toaletă, îți arată țara cam unde este. Când am plecat la bursă în Olanda și am intrat pentru prima dată în toaleta de la universitate, am rămas șocat, aveam impresia că am intrat într-o farmacie.
Sunt lucruri pe care ar trebui să le învățăm, totuși, din punctul acesta de vedere.
Ar trebui foarte mult să le învățăm. Din păcate, este mult, mult mai bine. Când mă gândesc înapoi, cu 30 de ani, progresul nostru este uriaș.
Facem progrese, dar le facem destul de micuțe, așa am putea spune. Pașii sunt destul de mici față de cum ne-am dorit, poate.
Facem progrese înăuntru găoacei în care trăim. Adică eu cu soția mea, cu fiul meu, trăim o viață extrem de civilizată. Nu ne preocupă cum trăiesc alții. Individualismul ăsta a crescut extraordinar de mult. Și pandemia asta a avut un impact extrem de negativ. Eu locuiesc într-un complex de blocuri, închis de altfel, în centrul orașului, în zona Ștefan cel Mare, mai aproape de centru. Oamenii s-au făcut mai nervoși. Copiii sunt mai nebuni.
Mai agitați.
Abia aștept să înceapă școala. Eu consider că educația de acasă și cea de la școală, asta nu poate fi înlocuită cu nimica. Calculatorul este foarte important, dar nu pentru educație. Nu cred că o educație online ajută la ceva. Băiețelul de clasa 1-a, băiețelul de clasa 5-a, băiețelul de clasa 8-a trebuie să aibă contactul cu colegii și cu profesorii. Legat de episodul cu Transilvania, doamna care a scris serialul ăla de articole a punctat că în Ardeal rușinea este extrem de importantă. Nu se fac multe lucruri de rușine. Nu te duci să bei dimineața la bufet de rușine.
Iar asta vine tot din educația aceea de care spuneați dumneavoastră, cei 7 ani de acasă.
Sigur că da. V-am spus.
Da. Este esențială.
Toți anii de diplomație eu m-am bazat pe cei 7 ani cu care am venit de acasă.
Suntem la final de emisiune și aș vrea doar să cer permisiunea dumneavoastră de a ne întâlni în aceeași formulă data viitoare, pentru că îmi doresc foarte mult
plăcere
să continuăm discuția. Poate să ne povestiți mai mult și despre ce s-a întâmplat în Rusia, pentru că este un aspect despre care n-am vorbit, și bineînțeles despre China, unde am trecut așa în revistă foarte puține aspecte. Prin urmare, aș vrea acum la final de emisiune să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care ne-au urmărit, tinerilor noștri. Bănuiesc că au surprins aspectele pe care dumneavoastră le-ați spus, faptul că nu v-ați dat înapoi de la niciun fel de sarcină de serviciu, indiferent cât de grea a fost. ne aminteați de perioada cu protocolul unde toată lumea fugea de zona aceea pentru că era destul de obositoare. Nu v-ați dat în spate nici de la a merge într-o misiune necunoscută pentru prima dată în Malaezia, unde nu știați ce vă așteaptă acolo. Ați fost deschizător de drumuri. Lucruri pe care eu cred că tinerii le pot învăța și nu numai ei, toți cei care sunt alături de noi și ne urmăresc. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru ei?
Eu cred că cel mai important lucru pentru oricine este etica și moralitatea, demnitatea și respectul pentru aceste valori. Întâi, vis-a-vis de tine însuți. Doi, să fii întotdeauna generos cu ceilalți. Să stăpânești nervii. Niciodată să nu dai note cu foarte mare ușurință. Să ai convingerea că dacă dorești și ai un țel în viață, îl poți atinge, dar pentru a-l atinge ai nevoie să îndeplinești anumite condiții. Nu încerca să-l obții pe gratis. Nimic. Nici măcar simpatia unei domnișoare să nu o obții pe gratis. Să te lupți pentru ea. Pentru atunci când vei lupta pentru un obiectiv, îl vei și merita când îl vei atinge țelul respectiv.
Domnule ambasador Ioan Donca, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Ne întâlnim în aceeași formulă ca să continuăm discuția și data viitoare.
Vă mulțumesc frumos, domnișoară!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Percepții și realități în diplomație, tema pe care am propus-o pentru astăzi să o discutăm, și alături de mine a fost domnul ambasador Ioan Donca. Ne vedem în aceeași formulă pentru a continua discuția data viitoare. Pe curând!